สู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะก็ถือว่าเป็นเอพิโซดนะหรือ EP ที่299แล้วค่ะก็จะใกล้ครบ300 EP แล้วซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดนับรวมเอพิโซดที่ไฟทำให้กับรายการ Power Jungle XSOS เนี่ยจริงแล้วตอนนี้นะจำนวนรวมของเอพิโซดทั้งหมดของพอดแคสต์ Channel นี้เนี่ยก็317ตอนแล้วนะจริงแล้วมันเกิน300ตอนไปแล้วนะคะเพราะว่าไฟก็เริ่มทำตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันก่อนที่จะครบ300เอพิโซดนะคะถ้าเกิด official ตามตัวเลขที่ใส่ไปนะคะก็นำบทความนึงมาฝากกันค่ะมาจาก Greenbiz นะคะประจำวันที่10มิถุนายนนะคะชื่อบทความว่า Paying Farmers a Living Wage is Essential to Ensuring Sustainable Coffee Production ค่ะก็แน่นอนว่าเป็นการพูดถึงเรื่องการจ่ายค่าแรงนะคะที่ไม่ใช่แค่ค่าแรงขั้นต่ำแต่เป็นค่าแรงที่ทำให้ชาวนาหรือเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะสามารถเลี้ยงชีพได้แล้วก็อาจจะเรียกได้ไงดีเรียกว่าสามารถขยับฐานะลืมตาอ้าปากได้กันไม่ใช่เหมือนได้เงินมาก็แค่คุมต้นทุนแต่ว่าไม่สามารถเอาไปขับขยายลงทุนเพิ่มในธุรกิจได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็เป็นที่มาของบทความว่าในอุตสาหกรรมกาแฟเนี่ยถ้าผู้ผลิตกาแฟอยากจะผลักดันให้เกิดสิ่งเรียกว่าการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืนเนี่ยสิ่งที่คุณทำก็คือคุณจะจ่ายเงินค่าเม็ดกาแฟให้กับชาวนาเนี่ยหรือเกษตรกรเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะเขาก็เริ่มบทความแล้วบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแบบนั่งแล้วก็จิบกาแฟแก้วโปรดของคุณเนี่ยคุณก็แบบเหมือนกับว่าก็แบบมีความสุขนะคะกับความอุ่นของกาแฟนะคะที่คุณดื่มถ้าเป็นกาแฟร้อนนะคะรวมทั้งกลิ่นแล้วก็รสนะคะรวมทั้งทั้งเปรี้ยวอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่ว่าการคั่วเข้มคั่วอ่อนแล้วแต่คนชอบอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาก็บอกว่าแต่หากที่คุณกำลังดื่มด่ำกับกาแฟที่คุณชอบนั้นเนี่ยมันก็ภายใต้เครื่องดื่มกาแฟเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาของความยืนยันอยู่ข้างใต้นั้นเยอะมากว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนนะ climate change เรื่องการแบบโลกาภิวัตน์นะคะรวมทั้งเรื่องการอพยพย้ายถิ่นนะคะสิทธิของผู้หญิงนะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำนะคะอันนี้เหล่านี้มันอยู่ภายใต้กาแฟทั้งนั้นเลยนะคะแล้วมันคืออะไรบ้างจะพูดต่อไปค่ะเพียงแต่เขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นนะคะในหมู่บ้านที่ผลิตกาแฟนะทั่วโลกเลยนะคะคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าวิธีพฤติกรรมของบริษัทกาแฟเนี่ยที่อยู่ในอุตสาหกรรมการซื้อขายกาแฟเนี่ยมีผลกระทบโดยตรงเลยนะคะต่อชีวิตและความเป็นอยู่นะคะของครอบครัวเกษตรกรที่ผลิตกาแฟถึง28ล้านครัวเรือนนะคะแล้วก็รวมทางนะนอกเหนือจากที่มีผลต่อชีวิตความอยู่ของเกษตรกรกว่า28ล้านครัวเรือนแล้วเนี่ยคุณยังมีผลกระทบโดยตรงนะคะต่อสวัสดิภาพของดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยนะคะคือเขาก็บอกว่าบริษัทกาแฟเนี่ยก็ต่างก็อ้างถึงว่าตัวเองเนี่ยมีการซื้อกาแฟอย่างมีจริยธรรมหรือแม้แต่มีการซื้อกาแฟอย่างยั่งยืนนะแต่ว่าประเสริฐที่จ่ายเงินที่เหมาะสมนะที่ทำให้ชาวนาชาวไร่เหล่านี้เนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่การที่คุณทำแบบนั้นคือคุณไม่ยอมจ่ายเงินให้มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ปัญหาหรือวิกฤตการณ์ที่มีต่อทั้งในภาพของมนุษย์นะต่อพวกเราเองด้วยนะแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยิ่งอาการหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาจะเริ่มเล่าเรื่องนี้ค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบแพทเทิร์นหรือรูปแบบของปริมาณน้ำฝนฤดูกาลที่ฝนตกในรวมทั้งอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้ต้นกาแฟเนี่ยบางต้นมันรับสภาพหรือเปลี่ยนแปลงไม่ทันเนี่ยมันก็จะทำให้มันผลผลิตได้น้อยลงนั่นเองนะคะแล้วก็ทั้งจริงแล้วการที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้เหมือนเชื้อราพืชหรือแบคทีเรียบางอย่างที่มันไม่เคยมีเนี่ยมันก็เกิดมีขึ้นมาแล้วซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของต้นกาแฟนะคะซึ่งทำให้เนี่ยครอบครัวเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยที่แบบมีรายได้น้อยอยู่แล้วหรือว่าจะไม่มีรายได้เลยไปอีก5ปีข้างหน้านะจนกว่าที่ต้น ต้นกาแฟต้นใหม่จะโตพอที่จะแบบให้ผลผลิตที่เอาไปเก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายต่อได้นั่นเองค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดถึงนะคะว่าเจ้าของฟาร์มที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็ต้องแต่ตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่านะคะเพื่อที่จะปลูกหาพื้นที่ปลูกต้นกาแฟให้มากขึ้นนะเพื่อจะแบบชดเชยนะคะกับราคาที่มันแบบถูกลงเรื่อยๆนะคะที่เขาได้รับจากตลาดหรือว่าตลาดกาแฟเนี่ยตลาดกาแฟเนี่ยราคามันตกลงเรื่อยๆนะคะซึ่งการตัดไม้ทำลายป่าหรือการบุกรุกพื้นที่ป่าเนี่ยมันก็เป็นการทำลายนะคะพื้นที่ที่เอาไว้เก็บกักคาร์บอนให้มันอยู่ในแบบผิวโลกอยู่ในต้นไม้เนี่ยไม่ให้มันขึ้นไปอากาศเนี่ยมันก็กลายเป็นตรงเนี้ยมันก็หายไปนะคะทำให้แบบคนต้องแบบช่วยลดคาร์บอนเนี่ยมันก็หายไปนั่นก็ส่งผลแน่นอนกลับไปเป็นวงจรอุบาทเหมือนเดิมว่าดังนั้นพอคาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้มันไม่ถูกกักเก็บแล้วเพราะต้นไม้มันหายไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอยู่บนฟ้าขึ้นอยู่ในอากาศซึ่งมันส่งผลให้โลกร้อนมากขึ้นอุณหภูมิโลกก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นพายุฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็กลับไปวนลูปตอนแรกที่พูดใหม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของฝนที่ตกตามฤดูกาลเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันก็เกิดเป็นเหมือนวงจรอุบัติที่เราก็ถ้าเราไม่พยายามจะหยุดวงจรนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางหยุดมันก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆอะค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าด้วยเหตุผลเนี้ยด้วยเหตุผลเรื่องการที่เขาเห็นเป็นวงจรเขาบอกว่ามันมีโอกาสอย่างมากเลยนะคะว่าผลิตผลของด้านกาแฟเนี่ยมันจะลดลงนะคะภายในระหว่างปี2030ถึง2050นั้นเนื่องจากต้นกาแฟเนี่ยมันอาจจะโตไม่ทันปลูกนะคะหรือโตไม่ทันที่จะเก็บเกี่ยวได้นะคะดังนั้นมันก็เกิดผลต่อเนื่องนะคะที่ว่าถ้าเขาจะทำให้ต้นพวกนี้มันอยู่ได้อยู่นานๆเนี่ยเขาก็ต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเช่นปุ๋ยเคมีหรืออะไรหรือยาฆ่าสุพืชที่แบบเป็นสารเคมีที่อันตรายนะคะอันตรายต่อใครอันตรายต่อดินนะคะอันตรายต่อแหล่งน้ำเพราะว่าเวลาคุณลดน้ำหรือคุณใช้สารเคมีเนี่ยมันไม่ได้หายไปในอากาศนะครับคือมันไม่ได้ระเหิดหรือระเหยไปได้มันก็จะกลายเป็นเก็บกักตัวเป็นตกตะกอนในเนื้อดินนะหรือว่าแม้แต่ไหลลงไปสู่แหล่งน้ำนั่นเองซึ่งมันก็ยิ่งทำให้นะคะดาวเคราะห์ของเราเนี่ยก็จะยิ่งแบบส่งผลร้ายคือดินก็ไม่รวมสมบูรณ์อีกแล้วน้ำก็เป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์เราอย่างที่เราก็เห็นกันอยู่นะคะว่าอาหารของเราเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะปนเปื้อนอะไรหลายอย่างที่เราอาจจะแบบไม่ได้ตรวจพบตอนนี้ก็เป็นได้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะเขาบอกว่ากาแฟความยากจนแล้วก็การอพยพย้ายถิ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะคือเขาบอกว่ามันก็มีกลุ่มผู้อพยพกลุ่มใหญ่มากนะคะที่พยายามจะข้ามชายแดนนะคะทางใต้เข้ามานะคะจากกัวเตมาลาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่พยายามข้ามชายแดนตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็มาจากกลุ่มที่มาจากจังหวัดที่ชื่อฮัวเอเทนนังโกนะคะที่เป็นแหล่งผลิตกาแฟนั่นเองค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีงานทำนะคะแล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกกาแฟอีกต่อไปแล้วนะคะก็คือเขาก็เลยต้องอพยพย้ายถิ่นมาเพื่อหางานทำหาแหล่งเพาะปลูกที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าราคาต่อปอนของเมล็ดกาแฟที่ซื้อจากเหล่าเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นฐานมาจากนิวยอร์กซีไพรส์นะคะก็เป็นระบบเขาบอกเป็นระบบคอมมูนิตี้นะคะในการแบบบริหารจัดการนะคะมันคล้ายๆกับบริหารจัดการสินค้าเลยคล้ายๆกับเหมือนเป็นตลาดหุ้นนะคะคือเขาก็พูดถึงว่าราคากาแฟที่เกษตรกรเนี่ยได้รับนะคะจากระบบการซื้อขายเนี่ยมันแทบทำให้พวกเขาไม่มีกำไรเลยอ่ะคือแทบจะไม่เหลือกำไรเลยจากราคาที่เขาขายเป็นกาแฟได้นะคะคือเขาบอกว่าราคาที่เคยมีราคาที่สูงสุดเนี่ยในปี2014ที่เคยจ่ายให้กับเกษตรกรที่ผลิตกาแฟเนี่ยมันลดลงนะคะ70ถึงแบบลดลงแบบ 70% เลยนะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาเนี่ยก็อยู่มาที่1เหรียญต่อปอนด์เท่านั้นเองนะคะคือเขาบอกว่าดังนั้นทุกปอนด์ที่เกษตรกรเหล่านี้ขายเนี่ยแล้วก็ทุกแก้วที่เราดื่มเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ชาวนาชาวไร่เหล่านี้ก็จนมากขึ้นแล้วก็สิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาบอกค่ะว่าถ้าคือบริษัทคือแม้ว่าจะมี C price เนี่ยแต่บริษัทเนี่ยก็ไม่ได้จึงถูกบังคับหรือถูกเรียกร้องให้จ่ายเงินกับเกษตรกรตาม C price นะแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ได้ทำตามนั้นด้วยนะคะ คือเขาบอกว่าอย่าง Organic and Bird Friendly Certification เนี่ยเขาก็เสนอราคาที่เป็นให้ราคาพรีเมียมนะคะแก่เกษตรกรนะคะอย่าง Fair Trade เนี่ยก็เสนอให้ราคาที่มีราคาขั้นต่ำว่าคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้ได้เนี่ยเกษตรกรประเทศนี้เนี่ยต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่านี้ถึงจะใช้ชีวิตอยู่ได้คือไม่ใช่มินิมัมนะคะคือไม่ใช่ราคาแบบค่าแรงขั้นต่ำนะคะแล้วก็หรือแล้วก็จะมีหลายfair trader นะคะที่จ่ายเงินแบบว่าเพิ่มให้อีกกับชาวนานะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถมีเงินที่เพียงพอในการใช้ชีวิตแล้วก็ออกจากภาวะความยากจนนะคะโดยนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะมันก็มีบริษัทหลายบริษัทมากเลยที่แบบซ่อนตัวอยู่หลังพวกตราสินค้าประมาณเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Rainforest Alliance นะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นซ่อนอยู่ใต้แบบโปรแกรมของตัวเองที่พูดถึง Ethical Sourcing หรือการจัดซื้ออย่างมีจริยธรรมนั่นเองค่ะซึ่งมันก็ฟังดูดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้การันตีมันไม่ได้รับประกันราคาที่สูงขึ้นเลยนะคะจากราคาที่ C-Price ที่กำหนดไว้ก็เป็นได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าขบขันก็คือว่าบริษัทกาแฟเนี่ยก็ทำแบบกำไรนะคะเรียกว่ารับกำไรจากบริษัทกาแฟเนี่ยสูงมากเลยนะคะคือเขาก็ตัวอย่างบริษัทอย่างที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็น Smuggler's นะคะหรือ Starbucks นะคะที่แบบก็ราคากาแฟเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ในขณะเดียวกันทั้งที่เขาขายเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ต้นทุนของเขาเนี่ยในการซื้อเมล็ดกาแฟเนี่ยมันก็ลดลงอย่างแบบอย่างมากๆเลยนะคะอันนี้เขาบอกมีตัวเลขนะคะจากของ UN นะคะเขาบอกว่าสัดส่วนนะคะระหว่างการที่เขาจ่ายเงินให้กับชาวนาชาวไร่เทียบกับสัดส่วนที่เขาขายกาแฟเนี่ยมันเป็น1ต่อ3คือเรียกว่าเกิดทั้งหมด4ส่วนนะ41เรียกว่าไม่ใช่สิเขาบอกว่าถ้าเกิดสัดส่วนที่เขาจ่ายให้ชาวนาเนี่ยมันแค่1เท่านั้นเองแต่ณที่บริษัทขายไป3อย่างเงี้ยค่ะเราก็เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นตัวสัดส่วนในปี1970นะคะ1970ซึ่งในปัจจุบันคิดว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่คือตัวเลขตอนนี้มันคือ1ต่อ20เลยนะคือราคาแบบคือคุณจ่ายให้ชาวนาแค่1ส่วนแต่คุณขายไป20อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบโหน่ากลัวเขาบอกว่าหลายๆผู้หลายคนเนี่ยก็จ่ายเงินประมาณ20เหรียญต่อกาแฟ1ปอนด์นะคะคือเขาก็แบบบอกว่าเวลาที่ Starbucks จ่ายเงินเนี่ยให้กับพวกแบบเมล็ดกาแฟเนี่ยมันก็จะมีการผ่านโบรกเกอร์นะคะจริงๆแล้วคือเขาบอกว่า Starbucks เนี่ยก็รายงานค่ะว่าราคาเฉลี่ยที่เขาจ่ายให้กับเมล็ดกาแฟเนี่ยคือประมาณ 2.56 เหรียญต่อปอนด์นะคะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ราคาเขาจะ 2.6 ปอนด์มันไม่ได้ไปลงที่ชาวนาเลยนะคือมันไปผ่านคนกลางแบบโบรกเกอร์ก่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็แน่นอนก็ต้องมีการปันส่งหักหัวคิวอะไรทั้งหลายแหล่นี่ค่ะจนทำให้สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่มันไปถึงชาวนาจริงเนี่ยมันแค่ 2.2 เหรียญเท่านั้นเองนะคะที่แบบต่อปอนด์ที่ไปถึงชาวนาจริงๆนะคะนั่นคือตัวเลขปี2022นะคะแต่ใน2024เนี่ยตัวเลขนี้มันกลับกลายเป็นแบบลดน้อยลงอีกมันเหลือแค่ 1.72 เหรียญ นะคะเอ้ยขอโทษมันคือ 1.72 เหรียญเนี่ยคือจ่ายให้โบรกเกอร์นะซึ่งมันเป็นหล่นอยู่ที่ชาวนาจริงแค่ถึง 1.36 เองค่ะคือมันก็ยิ่งลดลงกว่าเดิมอะแล้วก็คือเขาบอกว่าการที่ Starbucks จ่ายเงินน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยมันเหมือนกับ Starbucks เนี่ยไปนำแบบเอาเงินมูลค่าสูง387ล้านเหรียญเนี่ยออกมาจากกระเป๋าตังค์ของชาวนาชาวไร่ทั้งหลายค่ะคือเขาก็บอกว่าเมื่อพอราคาของเมล็ดกาแฟมันตกต่ำลงเรื่อยๆเนี่ย Starbucks ก็เหมือนก็ยังคงเรียกว่าตั้งราคาขายกาแฟให้เราสูงขึ้นกว่าเดิมทั้งๆที่เขาจ่ายให้ชาวนา น้อยลงกว่าเดิมดังนั้นกำไรเขาจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมโดยปริยายซึ่งนี่เป็นอะไรที่ประหลาดมากแล้วก็จะว่าไปนี่ไม่ได้กิน Starbucks มา3เดือนแล้วมั้งเพราะว่าแต่อยู่บ้านมาไม่เคยสั่ง Starbucks มาที่บ้านเลยก็แสดงว่าตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาถึงตอนนี้ก็3เดือนได้ที่ไม่ได้กิน Starbucks เลยแต่ปกติก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วค่ะรู้สึกมันแพงไปก็ไปกินแบบกาแฟที่มันเป็นแบบของคนท้องถิ่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะของร้านที่เป็นโลโก้ของคนไทยเราเอง เขาพูดต่อค่ะสรุปว่าใครเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะเขาที่ฟังแล้วก็คงแน่นอนคนวันนั้นคงไม่ใช่ชาวนาชาวไร่หรือเกษตรกรเองนะคะแล้วก็ไม่ใช่แบบรัฐหรือสาธารณชนอย่างเรานะคะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมแน่นอนนะคะคือแทนที่คุณจะนำเงินไปจ่ายเพื่อสนับสนุนชาวนานะไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะให้เพียงพอเนี่ยบริษัทขนาดบริษัทกาแฟไม่ว่าจะขนาดใหญ่มากหรือขนาดเล็กเนี่ยดูเหมือนว่าจะเอาเงินเนี่ยที่จำนวนเหมือนกับคุณจริงๆแล้วคุณจะควรจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปจ่ายกับชาวนาคุณกับแทนที่จะเอาเงินก้อนเนี้ยให้จ่ายชาวคุณเอาเงินก้อนเนี้ยแล้วก็จริงแล้วหักมาแค่บางส่วนของก้อนเนี้ยมาทำสิ่งที่เรียกว่า corporate sustainability ก็คือเอาไปทำแบบให้ NGO อะไรเงี้ยก็ได้นะคะในการทำความสะอาดน้ำในการทำโครงการเพื่อสุขภาพก็เพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยแบบเรียกว่านับประจากนี้เข้าไปภายใต้ Corporate Sustainability นะคะคันนี้ก็บอกก่อนว่ามันก็คงไม่ได้เหมารวมว่าการทำทั้งหมดมันไม่ดีมันไม่มี impact นะคะแต่ว่ามันเหมือนคุณแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอะคือปัญหาคุณอยู่ที่การถ้าเกิดคุณช่วยชาวนาทีเดียวมันจะช่วยคนในเชิงเรียกว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยเข้ามาให้มีความยั่งยืนในชีวิตมากขึ้นนะคะคือเขาก็บอกอย่างนี้เขาว่าถ้าบริษัทกาแฟเนี่ยบอกว่าอยากจะทำ sustainability coffee production อะไรอย่างเงี้ยนะคะ sustainable coffee production เนี่ยคุณไปจัดการที่ต้นตอของสาเหตุดีกว่ามาเหมือนไปตีรอบๆต้นไม้แทนที่จะตีตรงตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าคุณควรไปช่วยชาวนาชาวไร่ที่ผลิตกาแฟเนี่ยที่กำลังเผชิญปัญหาหลายอย่างการต่อสู้ปัญหาเหล่านี้คุณไปช่วยเขาดีกว่าแล้วก็ไปจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะทำจริงๆเนี่ยคุณก็แค่จ่ายเงินเท่านั้นเองซึ่งจริงแล้วเงินตรงนี้มันเอาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เงินที่มันมากมายอะไรจากกำไรที่มหาศาลของคุณเลยนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเอาเพียงแค่ไม่ต้องอะไรมากคืออย่างที่เฟ้เล่าไปตอนแรกว่าในปี2012 Starbucks จ่าย 2.56 เหรียญต่อปอนด์นะคะ 2.56 เนาะและพอ2014เนี่ย Starbucks จ่าย 1.72 คือลดลงจริงลดลงไม่เยอะนะลดลงนิดเดียวเองเนาะแต่คือมันลดลงเขาบอกว่าถ้าเกิด Starbucks เนี่ยแค่กลับไปใช้เรทเดิมที่คุณจ่ายในปี2012เนี่ยมันก็แทบจะทำให้รายได้ของแต่ละครัวเรือนของแบบชาวนารายย่อยเล็กๆเนี่ยมันแทบจะดับเบิลเลยนะคือทำให้รายได้เขาดับเบิลจากเดิมไปนะคะคือชาวนาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเพราะว่ารายได้เหล่านี้มันจะไปลงที่ครอบครัวชาวนานะในนิลาคณิคารากัวที่เป็นประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ที่อินโดนีเซียด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าเขาก็ให้ตัวเลขว่าเป็นถ้าบอกว่ามันดับเบิลยังไงบอกว่าก็ประมาณ 1,400 เหรียญสหรัฐเนี่ยคือถ้าเกิดมันเงินจำนวนนี้มันเข้าที่ครอบครัวชาวนาชาวไร่อย่างเงี้ยเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยจ่ายเป็นค่าสุขภาพประกันสุขภาพของเด็กๆรักษาพยาบาลให้การศึกษาแก่ลูกๆของเขานะก็การจัดหาอาหารที่มีพัฒนาการที่ดีนะคะและจนถึงค่าอาจจะมีเงินเพียงพอที่จะไปลงทุนในการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยให้ผลผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะส่งผลให้ท้ายสุดเนี่ยเขาก็ไม่เป็นต้องไปบุกรุกพื้นที่ป่านะเพื่อทำกินหรือปลูกกาแฟนั่นเองค่ะเขาบอกว่าแค่แบบเพิ่มขึ้น25เซนนะคะคือแค่เพิ่มเงินที่จ่ายให้ชาวนาชาวไร่เนี่ยอีกแค่25เซนเนี่ยมันก็จะทำให้ Starbucks เนี่ยมันก็เริ่มที่จะจ่ายเงินนะคะที่มันแบบควรที่จะจ่ายจริงๆอ่ะแค่25เซนเองนะคะแล้วก็จะทำให้เงินถึง150ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยไปลงที่พื้นที่เกษตรกรรมจริงๆนะคะคือไปลงที่ชาวนาจริงๆแล้วก็ราคาหุ้นของเขาแทบจะไม่ขยับเลยด้วยซ้ำคือแทบจะไม่กระทบเลยจริงๆแล้วมันแค่เหมือนปรับพอร์ชั่นที่มันไม่ได้เยอะมากในภาพของเขาเนี่ยแต่มันเยอะมากสำหรับภาพชาวนาไปเท่านั้นเองอะค่ะคือก่อนจะบทความเขาก็บอกค่ะว่าอุตสาหกรรมกาแฟผู้ผลิตผู้ขายกาแฟเนี่ยในบริษัทใหญ่เนี่ยควรจะมองเหล่าเกษตรกรเหล่านี้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะคะที่แท้จริงนะคะในที่แบบมีส่วนให้ธุรกิจของเราสำเร็จได้ในวันนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสิ่งที่แล้วกลุ่มชนเหล่านี้ก็คือกลุ่มคนที่จริงแล้วต้องนำมารวมในกลยุทธ์ขององค์กรนะคะในการทำอย่างไรที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถปรับตัวพร้อมรับปัญหา climate change ได้นะคะรวมทั้งปัญหาประเด็นสังคมอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะในปัจจุบันนะคะคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะ ลดโลกร้อนเงี้ยเป้าหมายคุณคือการลดโลกร้อนเงี้ยคุณจะลดโลกร้อนในตัวคุณเองไม่ได้อะคุณต้องไปยุ่งกับซัพพลายเชนต้องไปยุ่งกับซัพพลายเออร์ของกาแฟก็คือเหล่าชาวนาชาวไร่นั่นเองอะค่ะนั้นคุณจะทิ้งเขาไม่ได้อะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเพราะทุกอย่างมันเหมือนโดมิโนเอฟเฟกต์คุณไม่ทำมันก็จะส่งผลต่อคุณในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะและเพราะว่าวันเวลาที่คุณจะแบบหากำไรมากที่สุดเนี่ยโดยไม่สนใจเรื่องราวปัญหาของชาวนาชาวไร่เลยเนี่ยมันจบสิ้นแล้วนะคือมันถึงเวลาที่คุณคงต้องจ่ายเงินแล้วล่ะอันนี้ก็คือเป็นการบทความของที่ผู้เขียนให้ทัศนะไว้นะคะซึ่งก็เราว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมองเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าฝนที่ตกทางนู้นเนี่ยมันหนาวกว่าคนทางนี้จริงๆนะคือมันหนาวจริงๆเพียงแต่ว่าอาจจะหนาวช้าไปบ้างอะไรเงี้ยแทนที่จะหนาววันนี้เลยถ้าฝนมันตกคุณอาจจะหนาวอีก10วันข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะแต่นั่นหมายความว่าคุณจะหนาวอ่ะถึงแม้ว่าฝนมันตกที่อื่นไกลๆก็ตามคือทุกอย่างเนี่ยเนื่องจากว่าโลกของเราเนี่ยมันก็มีการแบบกระจายการผลิตอยู่ทั่วโลกนะคะดังนั้นการที่เกิดเหตุวิกฤตที่ไหนสักแห่งนึงเนี่ยมันกระทบต่อทุกคนแหละที่อยู่ในห่วงเส้นใยนั้นนะคะแบบเหมือนอยากแค่จะแมงมุมอะค่ะดังนั้นการที่คุณจะทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่บอกคุณจะพาทุกคนฝ่าวิกฤตไปในแกนแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยคุณทำอย่างนั้นโดยการไปคนเดียวไม่ได้อะคือคุณต้องไปด้วยกันแล้วคุณต้องช่วยทำให้คนที่เขาเปราะบางเนี่ยเขาเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เคยมีคนพูดบอกว่าโซ่เส้นหนึ่งเนี่ยความแข็งแรงของโซ่เส้นหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับห่วงโซ่ที่อ่อนแอที่สุดเนาะถ้าห่วงอันที่อ่อนแอที่สุดมันขาดไปเนี่ยโซ่ของเส้นมันก็อยู่ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีคนที่แข็งแรงอยู่หลายห่วงก็ตามทีนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันอวันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ